Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Anda kembali mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dengan saya, Stephanus Wow, di edisi 29 Desember 2019. Di penghujung tahun ini, pendengar, kami masih menghadirkan beragam kabar baik dari Indonesia. Tapi, kami akan awali dengan kilas balik tentang apa yang sudah terjadi di Indonesia selama satu tahun ini dalam Kaleidoskop 2019.
Kita beralih ke bulan Juli hingga Desember. Pada tanggal 4 dan 5, Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara mengunjungi Pelabuhan Bitung untuk mendorong ekspor-impor melalui pelabuhan tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan banyak yang ingin berinvestasi ke Bitung. Pelabuhan Bitung adalah pelabuhan internasional yang ditargetkan mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung yang dinyatakan sebagai salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Keberadaan Pelabuhan Bitung juga akan mendukung kegiatan industri kawasan timur Indonesia, meliputi Ambon dan Ternate, serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan. Pada tanggal 9 hingga 15, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan Asian Contemporary Dance Festival di Yogyakarta. Ajang untuk pertunjukan dan dialog mengenai dunia tari kontemporer tingkat regional ini melibatkan 10 delegasi negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan acara karena memiliki jejak sejarah panjang dan kontribusi berkesinambungan dalam penciptaan dan pengembangan kebudayaan, tidak hanya bagi Indonesia, namun juga bagi kawasan. Terlebih lagi Yogyakarta telah ditetapkan sebagai kota budaya ASEAN untuk periode 2018 hingga 2020 pada sidang Menteri-Menteri Kebudayaan se-ASEAN ke-8 tahun lalu. Pada tanggal 19 Juli, Presiden Joko Widodo melepas kontingen Gerakan Pramuka Indonesia ke Jambore Pramuka Dunia ke-24 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam arahannya, Presiden berpesan agar kontingen Indonesia menjadi duta yang membawa nama baik dan citra positif bangsa Indonesia ke tingkat dunia. Presiden berharap sebagai negara dengan jumlah anggota pramuka yang tinggi, Pramuka Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan dunia.
Dengan jumlah anggota Gerakan Pramuka Indonesia yang mencapai 25 juta orang dari kurang lebih 50 juta anggota kepanduan di seluruh dunia. Itu berarti setengah dari anggota kepanduan itu berasal dari Indonesia. Oleh sebab itu, Gerakan Kepanduan Indonesia harus berperan aktif dalam aktivitas Gerakan Kepanduan sedunia. Karena sesuai slogannya, para pramuka menciptakan dunia yang lebih baik. Slogan yang sejalan dengan visi dan misi negara kita untuk membangun persaudaraan universal dan menciptakan dunia yang lebih baik, yang damai dan yang berkeadilan sosial.
Indonesia mengirimkan sebanyak 80 orang kontingen Gerakan Pramuka Indonesia ke Jambore yang berlangsung di Virginia Barat, Amerika Serikat. Dari ke-80 orang tersebut, 67 diantaranya merupakan anggota Pramuka Indonesia tingkat penggalang dan penegak berusia 14 hingga 17 tahun. Sementara 13 orang lainnya merupakan pembimbing yang mendampingi selama jambore dunia tersebut.
Kita masuk bulan Agustus. Pada tanggal 8, Presiden Joko Widodo meresmikan gedung baru Sekretariat ASEAN di kawasan Jakarta Selatan. Gedung baru itu berlokasi di belakang gedung lama Sekretariat ASEAN. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah tantangan yang akan dihadapi ASEAN di masa mendatang. Mulai dari tarik-menarik kekuatan negara besar di dunia, hingga relevansi ASEAN dalam menjawab semua tantangan global di masa mendatang. Terkait hal ini, Presiden menyatakan komitmen Indonesia terus mendukung ASEAN. Dukungan ini diberikan agar ASEAN dapat menjawab tantangan zaman serta menjawab pertanyaan masyarakat, khususnya di kawasan. Salah satu bentuk dukungan Indonesia tersebut adalah pembangunan gedung baru Sekretariat ASEAN.
Kedepan tantangan ASEAN untuk 50 tahun tidaklah mudah. Tarik-menarik antara kekuatan besar sudah dapat dipastikan akan semakin tajam. Sementara di dalam negara kita masing-masing, rakyat akan terus bertanya mengenai manfaat ASEAN bagi rakyat. Manfaat ASEAN bagi rakyat ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN harus dapat mempertahankan relevansinya. Relevan bagi perkembangan baru dunia, relevan bagi pemenuhan kepentingan rakyat ASEAN, dan ASEAN harus bekerja lebih cepat dalam merespon perubahan yang sangat cepat. Semua bergerak cepat, ASEAN harus bergerak cepat dan solid sebagai tuan rumah ter ASEAN. Indonesia berusaha memfasilitasi ASEAN dalam bergerak cepat dan solid dan bekerja secara efektif dan efisien. Dengan pemikiran itulah gedung ASEAN ini kita bangun. Gedung baru ini mencerminkan spirit baru ASEAN, mencerminkan the new ASEAN. Dan saya berharap ke depan sebagian besar kegiatan ASEAN sudah selayaknya dapat dilakukan di gedung ini.
Gedung baru Sekretariat ASEAN memiliki dua tower dengan masing-masing setinggi 16 lantai. Ikut hadir pada peresmian gedung baru Sekretariat ASEAN, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Menteri-Menteri Negara Sahabat, Perwakilan Negara Sahabat di Indonesia, Sekretaris Jenderal ASEAN, serta Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, pada tanggal 16 Agustus, Presiden Joko Widodo menyatakan optimistis perekonomian Indonesia akan terus tumbuh meskipun perekonomian dunia melambat. Saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 berserta nota keuangannya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Jakarta, Presiden Joko Widodo menekankan salah satu kunci bagi bangsa Indonesia untuk terus maju adalah meningkatkan daya saing nasional dengan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital.
Indonesia memiliki modal awal bersaing di tingkat global. Jumlah penduduk kita nomor 4 terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat. Saya yakin dengan fokus pada peningkatan SDM, kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Kita buktikan bahwa Indonesia layak dan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kita tunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekaligus memberikan rasa keadilan. Kita wujudkan ekonomi Indonesia yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk ikut serta menggerakkan seluruh sumber daya ekonomi untuk mewujudkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 27, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Raja Malaysia yang dipertuan Agong Malaysia ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, Presiden Joko Widodo bersama Raja Malaysia membahas beberapa kerjasama, terutama di bidang ekonomi serta perlindungan warga negara Indonesia di Malaysia. Presiden menjelaskan, untuk kerjasama bidang ekonomi, Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk saling memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Untuk menjawab tantangan dari perkembangan teknologi dan disrupsi media, insan radio dari berbagai negara, terutama Asia, menghadiri konferensi Radio Days Asia 2019 diadakan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 27 dan 28 Agustus. Radio Days Asia yang baru pertama kali diadakan di Asia ini menghadirkan puluhan pembicara dari berbagai aspek industri radio, beserta ratusan peserta. Dalam sambutannya, pendiri Radio Days Eropa dan Radio Days Asia, Anders Held berharap Radio Days Asia 2019 bisa menghadirkan radio yang lebih baik bagi para pendengar.
Radio Days Asia is here today.
Sekarang kita bergandengan tangan untuk membuat acara baru dan profesional ini sebagai tempat bertemunya radio-radio di Asia sebagai bagian dari dunia. Saya yakin kita bisa saling belajar, saling menginspirasi, mengembangkan konten dan bisnis kita, juga menghadirkan radio yang lebih baik untuk pendengar di akhir tahun ini. Konferensi Radio Days Asia 2019 memiliki lebih dari 30 topik. Topik yang diangkat meliputi masa depan radio, penggunaan sosial media untuk radio, kehadiran podcast, berita palsu, serta kondisi radio di berbagai negara. Satu-satunya pembicara dari Indonesia dalam Radio Days Asia 2019 adalah penyiar di salah satu radio swasta di Jakarta, yaitu Kemal Mokhtar, bersama dengan dua penyiar lainnya, yaitu Mehdi Barber dari Singapura dan Ian Nasrun dari Malaysia. Kemal membahas proses produksi siaran pagi pada hari terakhir Radio Days Asia 2019.
Kita beralih ke bulan September. Pada tanggal 6, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil SMK milik PT Solo Manufaktur Kreasi di Sambi Boyolali, Jawa Tengah. Dalam resmiannya, Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi, Edi Wirajaya, menjelaskan kepada Presiden bahwa pabrik beserta fasilitas SMK dikerjakan oleh anak bangsa. Sebelum meresmikan pabrik SMK, Presiden mengatakan bahwa kehadiran pabrik SMK di Jawa Tengah, khususnya di Boyolali, akan memberikan efek penting bagi pergerakan ekonomi. Hal ini karena SMK akan mampu memberikan efek berantai bagi industri pemasok otomotif lokal lainnya, mulai dari tingkat menengah, skala kecil, sampai tingkat rumahan. Pada tanggal 11, Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations ke-37 di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi munculnya kesepakatan pengakuan antar insinyur di negara-negara ASEAN yang memungkinkan kesamaan standar kompetensi dan memudahkan mobilitas lintas negara para insinyur ASEAN. Presiden menggarisbawahi pentingnya kerjasama insinyur di ASEAN agar ASEAN memegang peran sentral dalam pengembangan inovasi dunia di masa mendatang.
Saya berharap kita memegang peran sentral dalam mengembangkan inovasi-inovasi ini ke depan. Karena itu, saya menyambut baik dilaksanakannya konferensi internasional CAFIO 37 ini, agar ada sharing ideas, ada sharing experiences, ada sharing teknologi, dan ada sharing best practices di antara kita. Dan agar tercipta inovasi-inovasi baru yang dapat mendongkrak kemajuan negara-negara di ASEAN.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan AFEO Distinguished Honorary Patron. Penghargaan ini diserahkan atas jasa Presiden berkontribusi dalam membangun infrastruktur yang berguna bagi masyarakat. Pada tanggal yang sama, Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie, mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Joko Widodo saat melayat ke RSPAD Gatot Subroto mengatakan pemerintah beserta seluruh rakyat Indonesia berbelasungkawa atas berpulangnya B.J. Habibie. Presiden berharap agar cita-cita B.J. Habibie semasa hidupnya dapat dilanjutkan.
Beralih ke bulan Oktober. Pada tanggal 1, sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia hasil pemilihan umum 2019 sah dilantik di Gedung Parlemen Jakarta. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 98/P/2019 tentang peresmian anggota DPR periode 2019-2024 oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Pada pertemuan tersebut, juga dilantik 711 anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat periode 2019-2024. Mereka terdiri atas 575 anggota DPR dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pelantikan anggota DPR-MPR tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sementara itu, pada tanggal 3 Oktober, MPR Indonesia menggelar sidang paripurna pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di gedung MPR DPR Jakarta. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua Sementara Abdul Wahab Dalimunte dihadiri oleh 383 dari total 711 orang anggota. Terpilih secara aklamasi Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Pada tanggal 20, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia Joko Widodo Ma'ruf Amin periode 2019-2024 diadakan di gedung MPR DPR Jakarta. Kemudian pada tanggal 23, Presiden Joko Widodo melantik menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan itu tercakup dalam keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Selain itu, pengangkatan Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Masih pada tanggal sama, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumumkan susunan kabinet barunya di Istana Jakarta. Di akhir pengumuman, Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya untuk bekerja sungguh-sungguh dan menghindari korupsi.
Kabinet yang tadi sudah saya umumkan, untuk yang pertama, jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Yang kedua, tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan. Cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja.
Presiden menamai kabinet yang baru Kabinet Indonesia Maju. Ada 4 menteri koordinator dan 30 menteri, ditambah Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang akan membantu Presiden dalam 5 tahun ke depan. Pada tanggal 25, Presiden Joko Widodo melantik wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ada 12 orang yang menjabat sebagai wakil menteri di 11 kementerian. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, di akhir Oktober atau tanggal 31, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menandatangani dokumen protokol ASEAN tentang mekanisme penyelesaian sengketa di Bangkok, Thailand. Dokumen tersebut ditandatangani para Menteri Ekonomi 10 negara anggota ASEAN yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-35 ASEAN. Menteri Agus Suparmanto mengatakan, mekanisme penyelesaian sengketa ini memudahkan komunikasi antar negara ASEAN apabila ada sengketa, sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi. Sejak saat itu, protokol itu terus berkembang dari 46 persetujuan menjadi 105 persetujuan. Masih pada hari yang sama, dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia mengangkat beberapa isu penting meliputi ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Bangkok, Thailand, mengusulkan agar isu industri 4.0 yang sangat luas dan bersifat lintas sektor dapat ditangani oleh lembaga sektoral yang menangani bidang industri di bawah Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam hal ini, perlu dibahas lebih lanjut mekanismenya, termasuk kebutuhan perubahan piagam ASEAN untuk mengakomodasi hal tersebut.
Kita masuk bulan November. Pada tanggal 2, Presiden Joko Widodo menghadiri sesi pleno konferensi tingkat tinggi ke-35 ASEAN yang digelar di Impact Exhibitions and Convention Center, Bangkok, Thailand. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Thailand atas kepemimpinannya sebagai Ketua ASEAN selama tahun 2019. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, usai pertemuan menjelaskan, para pemimpin sepakat dan menyampaikan harapan yang sama untuk menyelesaikan perundingan terkait kemitraan ekonomi komprehensif regional. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sejumlah isu lainnya, seperti upaya penanganan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar, dan peningkatan kerjasama untuk mengimplementasikan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik. Pada tanggal 3, Presiden Joko Widodo saat pidato dalam konferensi tingkat tinggi ke-22 ASEAN Tiongkok di Impact Exhibition and Convention Center Bangkok mendorong konsep Indo-Pasifik dengan mengedepankan kolaborasi. Presiden mengatakan pada bulan Juni lalu, ASEAN telah mengesahkan Asian Outlook on the Indo-Pacific. Outlook ini mendorong seluruh negara di kawasan untuk mengedepankan kolaborasi dan menanggalkan rivalitas. Menurut Presiden Joko Widodo, selama hampir 3 dekade, kemitraan ASEAN-Tiongkok telah menjadi lokomotif perdamaian dan stabilitas di kawasan. Presiden berharap ASEAN Outlook Indo-Pasifik dapat terus mendorong stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Masih pada tanggal yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, peranan Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjembatani upaya perdamaian dunia, mendapatkan apresiasi secara khusus dari PBB. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi ke-10 ASEAN PBB di Impact Exhibition and Convention Center Bangkok. Dalam pertemuan itu, Presiden mendorong penguatan sinergi antara ASEAN dengan PBB. Hal ini untuk menunjukkan peran dan manfaat ASEAN serta kontribusinya bagi masyarakat dunia. Masih pada hari yang sama, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN berada pada titik terang dalam ekonomi dunia. Pertemuan Presiden dan Kristalina dilaksanakan di sela-sela konferensi tingkat tinggi ke-35 ASEAN di Thailand. Pada tanggal 4 November, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Puan Maharani, memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan Ketua-Ketua Parlemen Negara G20 yang digelar oleh Interparliamentary Union untuk ke-6 kalinya di Tokyo. Pertemuan yang merupakan kerjasama Interparliamentary Union dan Parlemen Jepang ini dilaksanakan di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang. Puan mengatakan parlemen dapat berperan dalam meningkatkan perdagangan inklusif, terutama dalam hal akses dan partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai nilai global, serta peningkatan peran wirausaha perempuan dalam perdagangan. Interparliamentary Union merupakan organisasi yang menghimpun parlemen-parlemen negara sedunia untuk melakukan dialog atas isu-isu terkini yang menjadi tantangan bersama. Pada tanggal 21, untuk pertama kali dalam sejarah, Presiden Joko Widodo mengenalkan 7 anak muda sebagai staf khusus Presiden untuk membantunya dalam pemerintahan. Presiden memperkenalkan mereka di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka berusia antara 23 hingga 36 tahun atau disebut generasi milenial. 7 staf khusus itu adalah ada Mas Belva Syah Devara, Aminuddin Ma'ruf, Angki Yudhistia, Putri Indah Sari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, dan Gracia Billy Mambrasar. Presiden Joko Widodo mengatakan, 7 anak muda tersebut akan menjadi teman diskusinya. Selain itu, para staf khusus milenial tersebut akan menjadi jembatan antara Presiden dengan anak-anak muda, santri muda, hingga diaspora yang tersebar di berbagai tempat. Presiden juga berharap akan muncul inovasi gagasan hingga terobosan baru dari para staf khusus tersebut, sehingga akan semakin memudahkan Presiden dalam mengelola negara Indonesia.
Kita beralih ke bulan terakhir di tahun 2019 atau Desember.
Pada tanggal 4 Desember, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Indonesia, Dodi Rahardi di Jakarta mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang terpilih untuk memamerkan peta jalan industri 4.0 dalam pameran internasional tahunan terbesar di sektor teknologi industri, Hannover Messe 2020. Pameran akan berlangsung di Hannover, Jerman pada tanggal 20-24 April. Terpilihnya Indonesia sebagai negara mitra dalam pameran tersebut memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jerman.
Indonesia dipilih sebagai partner country. ASEAN cuma satu-satunya baru Indonesia. Ini kan temanya industrial transformation. Indonesia dinilai mampu di situ dengan making Indonesia 4.0-nya. Kebijakannya arah sana. Terus kita kasih tambahan connect to accelerate. Harapannya kita bisa attract investasi, kerjasama teknologi, terus juga kemampuan dan ekspor. Ya, tentu kita dapat promosi yang luar biasa dengan Hannover Messe ini. Akan bawa 150 perusahaan. Di situ nanti akan hadir ya dua kepala negara di pavilion Indonesia, Angela Merkel dan Presiden. Ya, kita dengan Making Indonesia 4.0 maunya kan industri ini kontribusinya tadi productivity dua kali, terus untuk research-nya kita dari 0,3 jadi 2% gitu. Negara-negara maju seperti itu, kita akan masuk sana. Kita juga bagian dari G20, artinya pengakuan seperti itu.
Dodi menambahkan, inisiatif Making Indonesia 4.0 dikembangkan untuk membangun kembali sektor industri manufaktur Indonesia yang fokus dalam 5 sektor, makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, dan elektronik. Selain itu, Indonesia juga berkonsentrasi dalam membangun ekonomi digital. Pada tanggal 5 Desember, Presiden Indonesia menerima delegasi US ASEAN Business Council di Istana Merdeka Jakarta. Presiden menyampaikan harapannya agar para pelaku usaha Amerika Serikat bekerjasama dalam sektor infrastruktur dan sumber daya manusia. Seperti dilaporkan rri.co.id, Presiden Joko Widodo menyebut kehadiran Amerika Serikat bukan hanya menguntungkan ASEAN, melainkan juga stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Total investasi Amerika Serikat di Indonesia mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Selain investasi, Amerika Serikat juga merupakan mitra dagang penting di Indonesia. Masih dari tanggal yang sama, The Straits Times Singapura memberikan penghargaan kepada pemimpin yang memberikan pengaruh besar di kawasan Asia, salah satunya Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan, penghargaan tokoh Asia merupakan kehormatan bagi Indonesia. Demikian disampaikan juru bicara Presiden Fadjrul Rahman di Jakarta. Seperti dilaporkan media Indonesia, Fadjrul mengatakan penghargaan ini merupakan bukti kerja keras Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia beberapa tahun terakhir. Ia menambahkan, pengakuan internasional ini akan menjadi modal sosial pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, dan regulasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada tanggal 5 Desember membuka kegiatan tahunan Bali Demokrasi Forum ke-12 di Bali yang mengangkat tema demokrasi dan inklusivitas. Seperti dikutip media Indonesia, Menteri Retno menjelaskan, tema kali ini berlandaskan studi Kementerian Luar Negeri Indonesia terhadap 209 negara dan lembaga. Ia menjelaskan, studi itu untuk mengetahui kaitan antara demokrasi dan inklusivitas yang diukur dari Indeks Kebebasan 2018, Global Inclusiveness 2018, dan Fragile State Index 2018. Terdapat 3 variabel yang dikemukakan, kualitas kebebasan, inklusivitas, dan kerapuhan. Asumsinya negara cenderung tidak rapuh jika memiliki kebebasan dan inklusivitas yang lebih baik. Sebaliknya, negara cenderung rapuh jika memiliki lebih sedikit kebebasan dan inklusivitas. Yang juga mendapat sorotan Bali Demokrasi Forum adalah isu partisipasi perempuan. Menurut Menteri Retno Marsudi, peningkatan peran perempuan penting dalam demokrasi. Ia sangat gembira sudah merencanakan 4 Menteri Luar Negeri Perempuan yang bicara dalam satu panel, yakni dari Namibia, Australia, Indonesia, dan Kenya, membahas mengenai Women Leadership Inclusion and State of Democracy. Keempat menteri luar negeri ini mewakili tiga benua, Afrika, Asia, dan Australia. Masih di tanggal 5 Desember, Kementerian Luar Negeri menggandeng partisipasi mitra dalam negeri untuk meningkatkan bantuan kepada negara-negara berkembang. Terkait hal itu, di sela pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-12 ditandatangani tiga nota kesepahaman. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan, usai penandatanganan nota kesepahaman mengatakan, ketiga nota kesepahaman yang mencakup bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sektor kecil dan menengah itu menjadi hasil konkret Bali Democracy Forum ke-12. Pada tanggal 11 Desember, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan negara-negara mitra. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mendorong angka ekspor produk-produk Indonesia ke negara mitra. Saat memimpin rapat kabinet terbatas soal akselerasi implementasi program perindustrian dan perdagangan di kantor Presiden Jakarta, Presiden mengatakan, saat ini pemerintah berfokus pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif, menekan defisit transaksi berjalan, serta memperbesar surplus neraca perdagangan. Presiden juga meminta jajarannya untuk menemukan pasar potensial baru agar ekspor produk dalam negeri dapat terus ditingkatkan.
Saya ingatkan lagi mengenai percepatan negosiasi perjanjian-perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA, terutama untuk negara-negara yang potensial. Ini Pak Menteri Perdagangan, Bu Menteri Luar Negeri, betul-betul kalau perlu tiap hari kejar terus untuk negara-negara potensial yang menjadi ekspor produk-produk kita yang kita belum memiliki perjanjian kemitraan. Kemudian perjanjian perdagangan dengan Australia kita sudah, dengan Uni Eropa, negara-negara ASEAN, dengan anggota RCEP, dan juga perjanjian dengan negara-negara Afrika. Ini harus semuanya dipercepat. Tim negosiasinya juga harus betul-betul kuat dan terus-menerus melakukan negosiasi sehingga peluang ekspor produk-produk dari negara kita apa saja bisa masuk ke negara itu. Ini yang harus kita petakan dan kita ajak para eksportir untuk memaksimalkan eksekusinya.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi di dalam negeri. Menurutnya masih banyak pembenahan yang harus dilakukan, diantaranya regulasi yang kerap menghambat kinerja ekspor, pembenahan akses pembiayaan ekspor, termasuk peningkatan kualitas produk ekspor. Presiden juga menekankan pentingnya penyiapan kawasan industri yang berorientasi ekspor dan terintegrasi. Integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta daya saing produk ekspor dalam negeri. Pada tanggal 12 Desember, Presiden Joko Widodo meminta kepada industri otomotif di Indonesia untuk dapat meningkatkan volume ekspor otomotif di dalam negeri. Berbicara usai meresmikan Jalan Bebas Hambatan Jakarta Cikampek 2, Presiden mengatakan, industri otomotif Indonesia harus mulai memfokuskan produksi otomotif untuk meningkatkan kinerja ekspor. Presiden juga menginginkan agar Indonesia menjadi negara penghubung bagi produksi otomotif ke negara-negara sahabat. Menurutnya, untuk mendukung peningkatan kerja ekspor otomotif tersebut, industri otomotif telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, sehingga industri otomotif dalam negeri dapat meningkatkan volume ekspor, bukan hanya ke pasar tradisional, namun juga ke pasar potensial baru lainnya.
Ini saya sudah meminta kepada industri otomotif target-target yang tadi sudah saya sampaikan, yang sekarang ini 300 ribu dalam 4 tahun, 3-4 tahun mendatang harus bisa meloncat menjadi kurang lebih 1 juta ekspornya. Nilainya dari yang 8 miliar US dollar meloncat kepada kurang lebih 24 miliar US dollar. Artinya apa? Industri otomotif di tanah air nanti harus konsentrasi kepada ekspor. Artinya apa? Kita akan menjadikan Indonesia sebagai production hub bagi industri otomotif. Semuanya sekarang infrastrukturnya sudah siap. Kawasan industrinya siap. Pelabuhan yang khusus untuk mobil juga insya Allah segera siap tahun depan. Apalagi yang masih dibutuhkan? Saya kira semuanya siap
dan kapasitas terpasang yang tadi saya dengar juga masih longgar, sehingga kita harapkan ekspornya tidak hanya kayak tadi, hanya ke Filipina, ASEAN, ya, Asia Timur, Timur Tengah, membesarkan lagi ke Afrika, pasar-pasar yang belum kita garap secara baik sebagai pasar untuk produk ekspor kita. Saya rasa kita memiliki sebuah peluang yang besar untuk masuk ke pasar-pasar yang tadi saya sebutkan, bukan pasar-pasar tradisional yang itu-itu saja.
Sebelumnya, saat melepas ekspor perdana Isuzu Straga di Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah Indonesia memfokuskan pembangunan ekonomi pada pengurangan impor dan peningkatan ekspor. Hal ini ditujukan agar defisit transaksi berjalan dapat ditekan, sehingga ekonomi dapat tumbuh positif. Salah satu sektor yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor adalah industri otomotif. Presiden berharap industri otomotif Indonesia dapat meningkatkan kinerja ekspor hingga 1 juta kendaraan di tahun 2024 mendatang. Pada tanggal 18, Kementerian Pertahanan Indonesia mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan menjadikan pekerja migran Indonesia sebagai duta bela negara. Seperti dikutip antara Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, usai menghadiri puncak acara peringatan Hari Buruh Migran Internasional tahun 2019 di Malang, Jawa Timur, mengatakan para pekerja migran mewakili wajah bangsa di luar negeri. Mereka adalah para patriot bangsa karena telah menyumbang devisa bagi Indonesia dan memiliki bekal terkait pemahaman-pemahaman dasar tentang keindonesiaan, sehingga tepat sekali mereka dijadikan duta bela negara. Menurutnya, para pekerja migran Indonesia adalah duta Indonesia di luar negeri yang memiliki tugas mulia membawa nama baik negara Indonesia. Pada tanggal 19 Desember, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, memastikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi lunak menyikapi isu kemanusiaan terhadap etnis Uyghur yang tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Kantor Berita Antara melaporkan, Mahfud MD di Jakarta mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Sejak dulu Indonesia menjadi penjaga dan mencari jalan yang terbaik, bukan konfrontatif. Ia mengingatkan, pemerintah harus lebih objektif melihat seluruh persoalan itu, sehingga melalui politik bebas aktif akan melakukan langkah terbaik untuk kebaikan umat manusia. Pendengar, sampai di sini Kaleidoskop 2019. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Setelah mendengarkan kabar-kabar tentang apa yang terjadi 1 tahun kebelakang, bagaimana kalau kita ajak Anda untuk berkeliling Indonesia dalam pesona Indonesia?
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Batu Putih dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu pulau terluar di wilayah Indonesia yang perairannya berbatasan dengan Timor Leste. Dari pulau kecil inilah terdapat keindahan bawah laut yang memukau. Tapi sekarang kita tidak akan mengajak Anda menikmati keindahan bawah lautnya, tapi akan mengajak Anda menikmati salah satu objek pariwisata yang cantik, yaitu Pantai Batu Putih. Pantai Batu Putih di Kecamatan Kabola dapat ditempuh searah dengan jalan menuju ke Bandara Udara Mali. Bandara udara ini menjadi akses sebagai gerbang untuk masuk ke Pulau Alor. Turis biasanya singgah di Bandara Ei Tari di Kupang. sebelum melanjutkan penerbangan menuju Alor. Untuk menuju Alor, ada dua pilihan moda transportasi. Pilihan pertama adalah dengan pesawat Transnusa. Ini adalah cara tercepat dan termahal mencapai Alor, tapi dengan jadwal yang pasti. Sedangkan pilihan yang kedua adalah yang lebih murah, yaitu dengan feri yang berangkat dari Pelabuhan Bolok dengan lama perjalanan sekitar 14 jam. Feri ini hanya beroperasi seminggu dua kali dari Kupang, yaitu hari Selasa dan Sabtu sekitar jam 14.00. Feri baru akan kembali ke Kupang keesokan harinya dengan jam yang sama. Pantai Batu Putih memang menawarkan pemandangan yang indah. Posisi matahari yang terhalang bukit menjadikan suasana sore di pantai ini rindang. Posisi pantai ini berlekuk ke dalam cenderung ke utara. Tebing-tebing ini akan berwarna hijau pada musim setelah penghujan. Tetapi pada waktu musim kemarau biasanya berwarna coklat yang berasal dari rumput-rumput yang telah mengering. Bibir pantai Batu Putih dihiasi batu-batu kecil berwarna putih tulang, sehingga sejauh mata memandang akan terlihat batu-batu putih dengan berbagai ukuran, mulai dari seukuran butiran beras hingga sebesar kelereng. Hamparan bebatuan ini bukan hanya di satu dua tempat saja, melainkan di seluruh bibir pantai Batu Putih, sehingga membuat kita cukup susah untuk berjalan di atasnya. Namun justru inilah keunikan Pantai Batu Putih yang memang hanya satu-satunya di Indonesia. Nama Batu Putih diambil dari tebing-tebing yang tinggi dan nyaris tegak lurus yang juga sebagai pembatas kampung. Batu Putih itu berdiri tegak memanjang dari kampung hingga pantai, oleh karena itu pantainya disebut dengan Pantai Batu Putih. Setelah Anda puas bermain di Pantai Batu Putih, sebelumnya meninggalkan Alor untuk kembali ke Kupang, Anda bisa membeli souvenir khas Alor yang terdapat di pasar dekat Pantai Batu Putih, seperti tenun ikat, kalung manik-manik, dan miniatur rumah adat Alor, serta kue-kue khas Alor, seperti kue kenari jagung titi, yang seperti popcorn, dan kue rambut. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Batu Putih di Pulau Alor. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Maafkan kata nggak sih? Asal serobot saja.
Sorry. Saya terburu-buru.
Pak, antri dong.
Stop.
Anak kecil, minggir kamu.
Coba deh bapak baca tulisan itu.
Jaga ketertiban, harap antri.
Nah, itu bapak bisa baca.
Anak kecil, kamu ini.
Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
Malu itu berat loh, Pak.
Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
Anak kecil aja tahu.
Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya pendengar, kami akan hadirkan sebuah kabar tentang perlombaan dalang cilik dalam warna-warni. Saudara, berikut warna-warni kali ini dengan judul Festival Dayang Cilik untuk Lestarikan Budaya. Tujuh anak mengikuti Festival Dalang Cilik di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan seni tradisional, khususnya bagi generasi milenial. Festival ini merupakan bagian dari kegiatan Pesta Kesenian Rakyat yang digelar di Omah Tahu Sumedang, Mang Emat, Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas pada hari Kamis 26 Desember. Ketua Penyelenggara Pesta Kesenian Rakyat, Astri Yana Elsera, mengatakan kegiatan tersebut adalah upaya untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banyumas dan melestarikan kesenian tradisional. Astri menambahkan, kesenian Purwokerto, Kabupaten Banyumas sekarang jarang tampil di ruang umum, karena itulah diadakan kegiatan ini. Untuk pertama kalinya, kesenian dalang dilombakan, yaitu dalang cilik dan dalang remaja. Dalam dunia perwayangan, dalang diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan wayang. Pada Pesta Kesenian Rakyat ini pula ditampilkan kesenian lengger, kentongan, dan pada acara puncak pada hari Sabtu ada kesenian wayang. Lomba dalang cilik dan remaja ini bertujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur pada anak dan remaja yang saat ini banyak yang kecanduan gawai serta internet. Pesta kesenian ini digelar sebagai awal kegiatan di Omah Tahu Sumedang yang nantinya akan dijadikan sebagai sentra kesenian dan UMKM Banyumas. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Kasih sejatiku. sekedar harapku. Semoga tak sekedar harapku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi musik dalam Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Indah Nefertari. Indah Nefertari merilis single ke-8 yang berjudul Modus Licikmu. Lagu ini diciptakan oleh Ilham Basso dan Indah Nefertari sendiri. Aransemen musik lagu ini kombinasi antara EDM dan Arabian. Lirik lagu ini terinspirasi dari kisah pribadi Indah Nefertari sendiri. Modus Licikmu mengisahkan tentang hubungan antara sepasang kekasih, di mana ternyata salah satunya hanya memanfaatkan keadaan pada pasangannya. Baiklah, saudara pendengar, inilah Modus Licikmu oleh Indah Nefertari.
Aku lihat kamu, sudah ku tahu kau tak ingin cintaku. Terlihat jelas tata paritku hanya mengandung nafsu untuk memelukku. Oh, 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 oh. Ku tak tertipu.
Sampai di sini dulu pendengar kebersamaan kita dalam siaran Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Kirimkan kritik dan saran Anda ke Facebook kami, The Voice of Indonesia, dan juga email kami, voi@voinews.id. Tetaplah bersama kami, The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.